Todos aspiramos a conseguir uniones perfectas.
Reversión.
Todos aspiramos a conseguir uniones perfectas.
Reversión.
Todos aspiramos a conseguir uniones perfectas. Todos aspiramos.
Reversión.
Todos aspiramos a conseguir uniones perfectas.
Boa tarde. Reversión. Todos aspiramos a uniones perfectas. Dicía o chico este. ¿Qué? ¿Non pode dicirlo?
Pode.
Xa sabes os audios que traigo.
Boa tarde, por
favor. Hola, boa tarde, que tal? Estamos en reversión. En Cuac FM, Carondo Estudio de José Couso. Na Zapateira. No punto máis alto en varios kilómetros á redonda. Sí, é máis alto que ningún, casi.
Podese seguir subindo a Zapateira.
Non.
Podía ter nevado.
Xa fixo. En Madrid estivo onte.
Podía ter nevado na Zapateira.
Moi ben, sí, por que non? Xa fixo máis veces.
Xa.
Moi ben, comeza a tertulia de la tuitería. Sabes? Bueno, moi ben, que tal? Como vai todo?
Ben.
Pois nada, hoxe estamos así coa sintonía por abaixo, porque dura un quintal. Temos un programa rarito, no? No. Sí, rarito por anacrónico, é a palabra destes días. É anacrónico. Por que é anacrónico?
Porque non é Chuck Berry.
Exactamente. Morreu Chuck Berry. Xa o sabedes todas, as do Facebook. El tamén. E eu tamén. E moita máis xente tamén, no? Entón, o tiñamos moi fácil, non? Tiñámolo moi fácil. Podíamos falar de Chuck e das súas andanzas, pero non. Imos falar doutro. De quen?
De Roger.
De Roger e Anita. Los de los aristócratas.
Non sei.
Non, los 101 dálmatas. Roger e Anita. De Roger Nelson, non? Máis coñecido como...
Prince, pero estaba pensando en todas estas épocas de...
Falaremos de iso, se
o
che parece.
O símbolo...
Xa, The Artist... Bueno, pois, pues, lógicamente xa tardaba este programa, para min, non? Para ti? Para ti nada. Ni frío ni calor, 0 grados na emisora de Cuac, pero cada un ten o seu gusto, está claro, e é respetabilísimo, non? O que pasa que, bueno... A min tocoume nunha época. Vou dicir que creo que ata a máis gloriosa de Prince foi unha época, creo que despois foi pa baixo, así o digo tamén. Ti? Non teño datos suficientes.
A verdade é que non, pero imagino que sí, adoita pasar.
A todo o mundo, pero claro. Sí, sí, foi así. Realmente o pobre, digamos que desbotou todas as forzas nos 80, 90. Penso que é unha opinión obxectiva, ou, sabes? Non creo que fixera nada como que fixo ata eso, ata que cambiou de nome. Foi unha crise, bueno, tivo moitos problemas nesa época. Perdeu un fillo, bueno. Unha vida tamén, non sabes, llena de glamour e chaquetitas con nubes pintadas, pero tamén cada un leva un drama. E claro, digamos que o que lle pasa a Prince e o que nos pasa a todos nós pódese ata denominar que é un signo dos tempos.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. A sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and we're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Sei que se pode. Bueno, a letra é acojonante, vou dicir así. É do ano 87. Pero podía ser agora. E poderá ser dentro de moito e podía ser hai moito. Vou lanzar moitos piropos. Pareceche. Ti ningún.
FM.
¿Y qué tal esta? A ver, ¿por qué no captas tú a Prince? Vamos a hacer esta de verdad, sin ironía. Hay una ironía
de Prince que no me gusta.
¿Por qué? Non fai falta, si queres decir, porque non te atopo punto. Quero decir, por que non te preocupes se non hai unha coherencia na túa resposta. Pero gustaríame saber por que.
Porque non sei. Pola estructura, a imensa maioría delas como que non teñen unha, para min. E a min me gustan outras máis, que se le máis tipo pop ou así. Que, ¿no?
Sí, eu creo que é máis polo ritmo e vou contestar por ti. Sí. Manda, no, que me vai dicir a mí nada. É un ritmo negro. Non quero dicir que a ti non che gusten os ritmos negros, pero un ritmo negro excesivamente negro, ¿no? E moi misterioso, ¿no? Unha canción mistérica, ¿no? E entón a ti eso, claro, logo trouxeches ti, ¿no? As que trouxeches ti son Prince. Y es diametralmente opuesto a este tipo de...
Exactamente.
De canciones. Abundan estas y abundan las otras. Y abundan las lentas, que no trouxemos ninguna lenta de esas, las que ponía...
Parada, quieres decir.
Las que ponía nuestro compañero Iván, de Europe, ¿sabes? Y de este y las de los Scorpions y todo. Entonces, hoy vengo muy serio, porque Prince. No me ves, sin documentación ninguna, pero muy serio. Imos, todo isto te preguntei che para que se soubera un pouco que ti tamén pos cousas que non che gustan. Eu adoito non poñelas, pero ti xe. Isto viña ao caso de que foi para min personalmente complicado saber que traer, porque eu creo que aquí sí que non supera ninguén. Bueno, a mellor unha das persoas que trouxen non superan a orixinal. Non se pode. Esta. A mellor unha así, e logo escoitaremosla. Entón, estaba pensando de traer, que che falara aí cando morreu, de intentar traer versións de Prince feitas por Prince, que sempre as facía totalmente distintas en el directo, non? Pero é moito chollo. E aquí é o que hai. Hai que tirar de la... Non? Entón, eso, van sonar versións que para mí personalmente a mellor a ti te encantan como tal, pero eu creo que é imposible facer unha mellor versión que o que acabamos de escoitar, con todas as violines de los cuartetos esos, sabes, los mariachis e toda a peña que está facendo versións raritas. Imposible. Entón, imos escoitar a un grupo, se pode estir, non sabes decir así.
Dicir
Chateauhack, chámase Chateauhack, parece entre holandés e francés.
Sí.
Chateauhack, e non teño nin idea porque hai seis meses que baixei e non sei de que vai. Damn. Te gustou máis que a verdadeira. A que si? Sí? Sinceramente,
no, no.
Porque eu non teño no, non me levo ningún dereito, de Prince, digo
no,
eso.
No, no, no.
Non.
Jazz e cousas jazz si
claro.
Unha porcentaxe moi pequena.
Iso que non foi moi jazzy,
xa,
foi jazzy,
xa, pero...
pero con i latina, Pois non non hicieron nada de trompetismo deste que ya
claro,
sei.
Claro, se houvese trompetas deste, igual
sí.
Mellor.
Sí, pero el saxofón a ti te mata.
Claro, saxofón.
¿Verdad? Bueno, en fin, que máis dá.
Pero xa sabemos que son dúas austríacas.
Xa investigaches con comillas.
Dixato e Haag.
Haag, como Haagen-Dazs, con dúas as, quería dicir. Haag.
Sí, sí.
Faremos un curso de islandés, de suami, de finlandés.
Son cousas, vale.
Os islandeses que falan?
Islandés.
E que tal?
Pois el eso fala moi ben, creo.
Sí? Todos, todas. E como é? Ten moitas as tamén, moito doble... Bueno, é igual, pero molaba, falar en finlandés. Non hai finlandeses en Coruña.
Había un galego que escribía en islandés. Que estaba por alá, vamos.
E aquí non hai ningún, non?
Islandés? Pois non sei, a verá.
Si algún islandés, islandesa, está escoitando, por favor, que chame ao 881-012-232 e no WhatsApp 644-737-303. Só que chame islandeses, oxe. Non queremos ningún patrio, ¿verdad? Bueno, vamos a escoitar outra. Non sei realmente calé, ni, sabes, así de claro. E espero que este ben, porque a prescoita non poden escoitarla.
Bien.
E nada máis. E volvemos a tener alguien toca a un botoncito pequeño y siempre jode la pista 3, pero ahora espero que suene. Sabes, un programa de versión no.
Muse. Sí. ¿Estás seguro que sí sé que é unha versión?
Sí.
Sí, Muse a mí non.
Non sei, coñeces. Fala dele.
Sí. Son británicos. Hai dúas cancións que aguanto e despois o resto pois é un pouco, pareceme como a música que faría un adolescente, pero con 40 anos. Pero está ben. Sen ánimo de ofender a...
Sen ánimo de nada.
A Muse, no. Nin os fans.
Eu, vamos, atónito estou. Sabes? En serio. Por esa disección con bisturí.
E ti tamén o coñeces, porque no. Hai un tempo tiñan unha canción, un anuncio. De Colonia, que saía quizáis Hilary Swank, pero non me recordo.
Non sei, sinto. E non é por irme de pouco informado, Non sei que de que falas, non sei de que estás falando.
Tamén onte estaba pensando que con cambio dos hábitos televisivos, ou máis que dos hábitos, da forma de consumir produtos audiovisuais, o que antes se teñas unha canción nun anuncio, lo petabas. Non sei se te forrabas, pero te coñecía a xente esa canción. E agora, penso, non ten o mesmo impacto, porque moita menos xente consume televisión. Non sei se me explico.
Sí,
que ahora eu todo... teño visto o anuncio de AXA en YouTube pois 100 veces a semana, pero non teño nin idea do que están poñendo en ningún canal de televisión tradicional, por exemplo.
Como era a frase túa que dixeches?
Non sei.
Que agora está todo...
Dixen moitas.
Que la tele está...
Non sei.
Dixeches agora que os anuncios e provocaban que os anuncios da tele que non lo petaran, como era?
Ah, que cambiou a forma de consumir produtos audiovisuales.
No, e aparte que, no, que está valorado ou que lo está petando?
YouTube.
Súbeme la radio. Que
sí, pero hai antes...
Debate.
Pero que eso xa era así antes, ainda ti. Dite que eu penso que nos 40...
Todos aspiramos sonaba... a conseguir uniones perfectas.
Entendiste?
Xuraría que nos 40 dos anos 90, principios de 2000, sonaba un espectro lixeiramente máis amplo do que pode sonar agora. Pero tampouco sabría dicilo porque non escoito os 40 agora. Pero sospeito que todo, sí, súbeme a radio e familia.
Sí.
Pero
o resto está todo diluído. ¿Quién fai algo que lo pete?
Está claro.
Ti sabes quen é non sei que Pai Pai? De YouTube.
De velo o nome, sí. Pero non
50
nunca...
millóns de followers.
Sí, é que o fenómeno youtuber é
para. A mí póñeme Eric ao día.
Sí, sí,
entón,
sí, sí.
Eso, que significa iso? Que 50 millóns. Ti sabes quen é Vegeta 777?
Descuitacho a ti.
Vegeta 777 ten 13 millóns de un tipo que comenta xogos. E os xoga. Quero dicir, ben, vamos, ben, no, extraordinariamente ben. A partir de aí, que hace Ana Blanco presentando el telediario?
Ainda presenta Ana Blanco.
Non o sei. Digo porque foi
igual a... sí, seguro que tengo o mismo peinado, además.
Non o sei. Pero en fin, isto viña ao conto do Sign of the Times. Isto son Sign of the Times. Ves o que provoca
Pero más. Inesperados.
Ves o que provoca a Masia de Prince.
Sí, sí.
Ves? Visionario.
Prince prediciu un Twitter.
Un visionario, absolutamente. ¿Por qué?
No lo sé, acabo de inventar.
Pero seguro que sí.
Sí, sí.
No sé si quería decirlo ahora, pero o antes o después. Pero Prince veo a Coruña, señoras. ¿No ano? 91, 90. No me acuerdo, eu fui como 30.000 personas más y la gozamos pipa. Y fue magnífico. ¿No colegio?
Santa María del Mar.
Santa María del Mar. Lugar invidiable, ese suelo de tierra, menos mal que no choveu. Fue fantástico. Fue una época histórica de Coruña.
¿Os pareceu blasfemo?
No, en absoluto. Y se tocó un par de veces así con la guitarra, como hacía, ¿no sabes? Que a veces hacía que penetraba a.
Nunca.
A bailarina. Perdoade, que non recorde Cindy Sí, no, Cindy Sí é unha canción. Bueno, Sheila E. Sheila E era a batería. Bueno, había unha bailarina e sempre facía como que la penetraba con la guitarra. Que pasa? Pues non pasou nada. Sabes? Antes era, desgraciadamente digo, porque parece que... Bueno, non, non parece. Estamos involucionando e antes podía Prince en Santa María del Mar, no campo de fútbol, que foi realmente onde foi o concerto, podía facer que penetraba coa guitarra, sin penetrar, digamos, que era un acto.
Gracias por puntualizar.
Hombre, por si acaso, na radio hai que explicarlo todo, Bueno, era un conto. Entón, tocou en Coruña. E foi un exitazo, e el creo que o pasou bastante ben, porque o nome o sabía perfecto da cidade. E non, bueno, pois foi un concerto ben. Hola, Joaquín. Bueno, que están chegando os compis de Ondas do Cárcel. Estamos saudando despois deste speech. Vamos a coitar outra. A ver que pasa, ¿no? A ver que ocurre.
Your friend's a skinny man, died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, a toting a machine gun. Hurricane Annie ripped the ceiling off a church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story's telling you somebody died. Sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed him. Yet we're sending people to the moon. In September my cousin tried Reva for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Silly now, when a rocket ship explodes and everybody still wants to fly. Some say a man ain't happy unless a man truly dies. Oh my, times, times. Just shine it on. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time, time. Well, it's silly now when a rocket blows and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy
truly until a man truly dies. Oh, by, oh, by, sign, sign of the sign of the time. Sign of the times, don't mess with your mind. Hurry before it's too late. Let's fall in love, get married, have a baby. We can call him Nate if it's a boy.
Muy ben, pois aquí estamos, pero en tertulia total, está xa aquí.
Acaban de entrar Groucho, Harpo.
Bueno, y Xaquín y Carmen Cotelo, quero dicir que Groucho e Harpo marcharon y Alberto Fortes tamén entrou. Y aquí entra todo o mundo, lóxicamente, porque si non hai chamadas de islandeses, veñen os patrios aquí a dar. Y seguimos aquí en la tarde a nuestra manera. ¿Qué? É un programa dos venres de Cuac FM. Tamén hai que... Nunca falamos dos compis, jova. E despois ven Ondas do Cárcere, aí con un tremendo programón que traen. ¿Verdad? Que traen. Bueno, estamos perdendo... Non sei canto tempo levamos, canto tempo nos queda, pero eu vou poñer outro, creo.
Muy ben.
Pois... Esta non sei nin quen era. Lógicamente, creo muy que foi a que sonou. Sí. Ah, era Torun Eriksen. Sabes? Sabes? Os nórdicos sempre tiran moito polo negro tamén, sabes? Xa que non chaman islandeses, xa non sonou Torun. E agora, isto non sei nin que é, pero eu traballo así.
Ti dalle.
Claro, o caso é que sonen, te enrollas un poquito, le cuentas unha historia. Bueno, tamén quería dicir que tamén tocou en Santiago.
O mesmo ano?
Non, no 93. Nun Xacobeo destes cando Fraga...
O Xacobeo.
Eso es.
Eu creo que non volveu a
ver. Ah, sí, porque facía algo, ¿no? No, sería no 93. Digo, houve un Xacobeo, no 92 foi
o Xacobeo foi o 93 ou 94.
Pero qué? Okay. Que conmemoraba?
Non sei, pero foi cando decidiron sacarlle cartos a todo este asunto, penso eu, porque foi cando os tempos do Pelegrín.
Claro, e o concerto dos mil años cando foi?
93.
Pois entón non foi no 93, Prince, creo. Creo. Foi no Monte del Disfrute e marchou. Se virou. Porque foi cando entrou en crisis. Who am I? Dicía, who am I? E a xente que lle dicía.
Prince.
No, who am I?
Ainda tivo sorte que lle entendera.
Sí, bueno, venga, va. Pero sí, había xente que sabía inglés en aquel concerto. Y el tipo, who am I? Y Prince, y el tipo dijo, abur, y se piró. Y era un conciertazo, mellor co de aquí. Era moito máis funky, moito máis duro no sentido percutivo de... Bailei como nunca. Y cortónos a nota a 30.000 personas, tranquilamente el tío. No sabemos como acaban eses contratos, Sánchez. Non temos nin idea. Igual que Jerry Lewis... No concerto dos mil anos que falaremos, se te parece ben, cando falemos de Chuck, porque eu a Chuck quero lle facer un programa tamén.
Moi ben.
Ti?
Eu non, pero se lle pode facer.
Bueno, claro, non se lo vamos a hacer siempre a rubitos de barba, que non hai tantos.
Nunca fixemos.
Pois hai que facelo. Era unha picada en directo, porque ya está bien, sabes? Siempre el peso. Que máis dá? Caso de poñer música que é o que máis nos gusta. E enrollarnos así como hoxe, pois tamén o merece. Porque foi un xenio, Roger Nelson, que é o que menos está sonando hoxe. Non sei cantas versións van deste tío xa. Vai outra. We'll be right back.
man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Ceiling off a church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. Sister killed a baby because she couldn't afford to feed it, and we're sending people to the moon. In September my cousin tried a reefer for the very first time. Now he's doing a horse. It's June. Silly, no. When a rocket ship explodes and everybody still wants to fly, hey, some say a man ain't happy truly unless a man truly dies. Oh, why mess with your mind? Mess with your mind. Make a speech, Star Wars fly, neighbors just shine it on. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time, mess with your mind. A man truly dies. Time, mess with your mind. Sign of the time, mess with your mind. Hurry before it's too late. Let's fall in love, get married, have a baby. We'll call him Nate if it's a boy. We'll call it Nina if it's a girl. But if it's just healthy, we'll call it anything.
Dame mágoa, dame moita mágoa, foi así. Te entretienes e a mellor versión písala. Bueno, Sign of the Times, Mess with Your Mind. No? Que quere dicir? Mais ou menos, muller, pero é para dicir o que estamos, que aquí somos serios.
Básicamente que os tempos te tolean.
Perfecto, creo que era un xenio, non? Quedou claro de momento. Vimos cambiar radicalmente.
Por cierto, estábamos escuchando, ainda que muy reconocible,
sí, bueno,
Nina Simone.
Razón, verdad, pero una versión absolutamente catatónica, a mejor de todas las que eu escoitei. Y escoitei unas cantas que para traer estas no son las que primero can. Y creo que digna, y él sabía que facía y él también. Con la música de fondo, si quieres, puedes decir lo que queiras.
Que por cierto, ya está Prince en Spotify o no.
Sí. No, bueno, están best, creo. Están recompilacións. Pero, por exemplo, unha que vai sonar despois non tiña audio e agora xa o ten. Están liberando pouco a pouco a familia. Imagino que tamén prevalecerá o que é o legado, que hai que, eso hai que respetar, é algo público, joa, non? Hai que gañar cartos, ninguén o dúbida, pero...
En YouTube non está, penso.
Non. O vídeo que che dixen da que vai sonar despois, sí. Quiero decir que antes estaba sin voz y te vi y tal. Pues bueno, pues te dirás. Pues... un esfuerzo que tuviste que hacer así, pues gracias.
No, esta gustame. Vale. Hay una parte de Prince que me gusta.
No me extraña nada.
Que es moito menos rarita, seguramente. Y por lo tanto, es menos apreciada, imagino. En el sentido esto da crítica, ¿no? Porque canto máis difícil sea de entender unha canción e mellor. Bueno,
eu creo
estas
que
cosas.
Prince non entra nin niso, pero bueno. Está
when,
ben que o digas.
When You Were Mine.
Sí? Que quer dicir?
Cando eras miña.
Change the sheets.
Oh girl,
when that's the reason that it hurt me so. I know that you're going with another guy.
Pues o que está sonando por debaixo un grupo que se chama Casiotone for the Painfully Alone, que esta canción estivo no meu MP3 moito tempo. Si. Cando escoitaba o MP3, que xa non sei onde está, pero bueno, eso.
Gustoume moito.
Agora imos poñer un adelanto.
Eso sí que darlle un punto distinto á canción.
Sí, son eles así, vamos, o grupo en sí. No, a de Lamb Chop non é das miñas, pero creo que é unha moi boa versión.
Sí.
Recente destes tempos.
Sí.
Done me wrong, done me wrong. It was just like a dream. You let all my friends come over to eat. You were so strange. You didn't have the decency to change the sheets. We'll be right back.
¿Quién era o de antes?
Era Hindu Love Gods, que era unha especie de proxecto paralelo que se montaron xente de REM e, sobre todo, Warren Sibon.
Hombre, menudo tipo. Moi ben, esta é unha versión de Prince, do propio Prince. E isto sería o... Isto sería o paradigma do que é Prince, para mí. Aparte de que Sign of the Time sería que máis me gusta, esta sería o paradigma.
Esta tamén me gusta.
Gracias.
So look here, I put on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turn me on, but something about the clouds and her mixed. She wasn't too bright, but after dinner when she kissed me, she knew how to get a kiss. She wore a mask. This ain't the first time, it's the greatest. I tell ya, if I had a chance to do it all again, I wouldn't change the stroke. Cause baby, I'm the most. The girl is mine and she was there.
Rest in peace.